Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година. Далі у Пражській студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Але після випуску новинок, нагадаю, ви почуєте ще на хвалях ночної свободи подорожжя свободи у вёску Алісіна Смолявіцького району, передачу «Білоруське заміжжя», огляд ваших листів, досланих на свободу, і передачу «Вольна студія». А тепер випуск новинок і спочатку подій у світі. Президент США відкрив сьогодні міжнародну зустрічу по Близькому Сході в місті Анаполісі. Джордж Буш заявив, що Ізраїль і Палестина погодилися почати перемови без посередників, щоб досягнути миру поміж собою до кінця 2008 року. Офіційні перемови почнуться 12 січня. Мета зустрічі – мирне урегулювання у регіоні, а так само формування умов для початку перемовів, які привели до створення палестинської держави. Як лічать аналітики, без погоднення односно Єрусалиму сподіватися на мир на Близькому Сході нільга. Пакистанський президент генерал Первез Мушараф розвітується зі своїм військом напередодні його відставки як головнокомандуючого. Перемови поміж Сербією і косовськими альбанцями, односно будучині Косова, сьогодні зайшли у тупік. Прем'єр-міністр Сербії Вейслав Каштуніца заявив, що Белград згодиться тільки з рішенням Ради безпеки ААН. Косовські лідери заявили, що альтернативи незалежності Косова нема. Іран відмовився обмірковувати питання збагачення урану з одним з керівників Євразв'язу Хав'єром Соляном. У Іраку якнайменні 4 цивільні жихари загинули у Багдаді, коли американські військовці обстріляли мікроавтобус, у яким люди їхали на працю. У Росії завтра офіційно почнеться президентська виборча кампанія. Вибори призначені на 2 соковіка 2008 року. Парламентські вибори 2 січня у Росії будуть назирати представники парламентської асамблеї АБСЕ. 30 назиральників будуть накеровані у 7 городів. Росія і США проведуть ще одну зустрічу по питанні розміщення елементів американської системи супрацьракетної оборони в Східній Європі. Ви на хвалях ночної свободи та події у Білорусі. Свояки Олександра Казуліна оцінюють стан його здоров'я як дрінне. Сім'я Казуліна заявила після навідування політв'язні у Вітебській колонії об гетам. Під час споткання з Олександром Казуліним був обшуканий його 6-годовий унук. Керівник Білорусі підписав закон об амністії. Рихтуються зміни до указу президента об нових правилах прийому у ВНУ. Дробні предпримальники Білорусі збираються мітингувати і страйкувати. Від 1 студеня наступного року починає діяти президентський указ, згодно з яким право використовувати найомну працю залишиться тільки у юридичних осіб. Це був випуск новин у наступні через півгодини.
Гэта Радіо Свабода. Далі з вами у студії Алена Ціханович. Вітаю вас. Хвилінаў праз 15 у новай перадачы «Беларуская замежжа» пра паўвекавы юбілей рэлігійна-грамадскага цэнтра ў Нью-Йорку. Але спачатку падарожжы свабоды. Змітер Бартосік працягвае наведваць коласаўскія мясціны. Сёння падарожжа ў вёску Алесіна Смалявіцкага району.
Мястэчка Алесіна ўражвае падарожніка адразу з першага позірку сваім несавецкім шляхецкім выглядам. Перад вачыма спачатку паўстае прыгожая сажалка, праз якую вядзе мост, а за сажалкай вас чакае проста нейкая Прусія, але ніяк не савецкая Беларусь. Высачэзныя будынкі, складзеныя з валуноў і чырвонай цэглы. Алесіна – радавое гняздо роду манюшкаў, якое напрыканцы 19-го стагоддзя перайшло Ваньковічам, тым самым, якія далі Беларусі знакамітага мастака. Уся гэтая псеўдагатычная прыгажосць – рэшткі іх гаспадарчых пабудоў. Зрэшты, чаму рэшткі? У былым бровары, стайні і сыраварні сёння месцяцца праўленне СВК, сталовая і клуб. Алесінская школа, тыповы будынак 60-х гадоў, прайграе пабудовам Ваньковічаў. Зрэшты, школа, як вынікае з шыльды, зусім не алесінская, а верхменская. Але на гэтым блытаніна не сканчаецца. На сцяне школы вісіць яшчэ адна шыльда мемарыяльная, з якой вынікае, што тут настаўнічаў народны паэт Беларусі Якуб Колас. Разгадать топонимичную блытаніну мне допомогли алесинские наставницы Святлана Лявонтьевна, выкладчица родной мовы, и Алла Михайловна, выкладчица биологии. Гостя одразу ж повели у музей Колоса. Завжды приемно назирать за людьми, якія гонорацца своей справой. Музей уражвае не столькі багаццем документов, колькі цікавымі декорациями. Тут цалкам адноўлены пакой наставніка пачатку мінулага стагоддзя і школьная кляса. Дзеці павінны быць у захапленні.
Калі мы даходзім да верхняга перыяду, так, тут экскурсія спыняецца. Вся увага переключается на нашу сценичную пляцовку, у нас интерактивный музей. И тут мы ставим приезд Лабановича, знакомство с гучными, и оживают творы Якуба Колоса. Вот это обовязково. И, до речи, это музей, больше вы такого музея нигде не сустрените, и он один. Музей наш один в республике, потому что он интерактивный, с получением музея и театра, это раз. И другое. Нигде больше Якуб Колос не показан, именно как наставник.
На стене висит фотокартка пожилого селянина.
Вот это его соправдный учень, звездки Проходка, Михаил Семенович Минич. Ну, его, конечно, зараз уже нема, и у нас есть его успомины. И тут он пишет, что Якуб Колос был не только добрым наставником для детей, а на углу для всех селян, добрым дарацем, помощником.
У размову уступая Алла Михайловна.
Бабулька сказала одна, что вот ранее, что он ходил у деревню Шабуни да молодицы.
Чувствительный от свалбы у наставнику.
Был я в усе.
Вот, ходил до молодицы, вот только я не это самое навора. Я сейчас не могу сказать, кому конкретно он ходил. Так что был такий штамый человек.
Коли вы больше затекаетесь, я раю вам прочитать трилогию «На русском частка верха». Там все написано, який он был человек. И вот вроде как он там и хотел бы, но вот как наставник не мог себе дозволить.
Это персонаж не мог себе дозволить. А прототип мог.
До нашей компании долучается молодая кобета с московским прононсом, выкладчица ангельской мовы Алена Лявоновна. Як выникая из ее расповеду, школу часто наведывают замежные делегации.
У нас возникла такая идея рассказывать людям, ну, правда, на английском языке, вообще, кто такой Колос. Потому что мы знаем, кто такой Шекспир, мы знаем много о зарубежных знаменитых людях, а о своих... Да они о наших не знают ли вообще, что такое Беларусь. Мы сейчас начали познавать.
И как вот. Вы презентуете Колос?
Только на английской мове. Во-первых, здесь мы его презентуем как учителя. И мы презентуем его как человека, который, ну, естественно, как писателя. Вот живой кусок истории. Мы как бы в школе, вот будучи учениками сами, да, ну, вот как икона, или как Владимир Ильич Ленин, как вот когда я училась. Ну, вот икона, натурально.
Вельми добрая русская мова у вас, Елена. Жили в России?
Нет. У меня вельми добрая английская так сама.
А белорусская нет?
A little.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у вёсцы Алесина рассказывая Змитер Бартосик.
Мяне вельмі азадачыў адзін экспанат, які не мае непасрэднага дачынення да Колоса. У кнізе водгукаў я знайшоў усім знаёмае прозвішча. У 2001 годзе Алесіна наведаў Александр Лукашэнка. Завітаў ён і сюды, і нават прадэманстраваў добрае валоданне беларускай мовай, напісаўшы, што без мінулага няма будучыні. Але вось распісаўся першы прэзідэнт іншымі чарніламі. Ці то тэкст за яго напісаў, які візір, ці то распісваецца ён спецыяльнай асадкай. Такім чынам у Алесіне Колас не выкладаў. Ён жыў і працаваў у суседнім Верхмені. Школа там згарэла ў пасляваенны час. Замест таго, каб яе аднаўляць, у суседнім мястэчку пабудавалі вялікую новую ўстанову, надаўшы ёй імя Верхменскай. Варта прайсці літаральна 1 кіламетр на поўдзень, каб пабачыць у занядбаным манюшкаўскім парку каменныя падмуркі той коласаўскай школы. Разом з імем беларускага класіка алесінцы і верхменцы вельмі ганарацца яшчэ двумя прозвішчамі: пана Ваньковіча, які ўладарыў тут больш чым 100 гадоў таму, і колішняга старшыні калгасу Фёдара Прывалава. Вось, напрыклад, пенсіянер Віктар Разумовіч, карэнны верхменец і чалавек у наваколлі незаменны, бо валодае сваім грузавіком.
А что рассказывали?
Ну, что он был неплохий, относился к своим, как назывались, парабки. Работали, каждый свою работу выполнял. Коровы стояли, каждая парабка у коровнику, у панским. Подкормил его панский скотник, только хозяйка ходила их подоить. Ну, батька покойный говорил, что мы в лапчах ходили, а парабки в сапогах.
Улатковаться до Ваньковича было за счастье, да? Удача.
Ну, і розказували ще про його, яку деда коровка подохла, пішов к пану в подочок, говорить мені коровку, як у нього діти мали. Так от спросив, а то ж тебе молока стільки хватить? Ну, хватить. Ну, так от ходи і бери моє молоко. Даже парубку дрова, був спеціальний чоловік, завозив.
Ваша машина?
Ну, это ж мне Привалов подарил, Федор Иванович.
Все вспоминают Привалова, как...
Он неплохий был.
Имя былога тракториста Василя Дудко калісьці гремела на увесь район. Ордэнаносец и перадавик. И он так само теплым словом узгадывая Привалова, бо яму, калі руйнаваўся Советский Союз, былы старшыня подараваў трактор.
Ну, теперь, конечно, многие завидуют этому строю, а я по привычке завидую старому строю, как был строй при Советском Союзе. Перекрутили, перевертели. Легко это было этому Лукашенко восстановить еще вот это вот.
А он приезжал сюда, так?
Ну, и он приезжал, я не видел его.
Не ходили?
Нас не приглашали, понимаешь, это самое.
А чему ж?
Я вам хочу сказать, если вы затронули вот эту вот тему, почему приезжали. Вот с 91-го года, так был в свое время передовый. Все время, понимаешь, я нужен был. А также никто не приедет, не поинтересуется. Я, конечно, всем доволен. Дело не в деньгах, а дело в том, чтобы человек не был забытый, чтобы ему настрой дать. Тогда нужен был. А теперь уже, когда ушел на пенсию, так уже все, никому не нужен.
Частей за юных пионеров кавалера ордена Кастрычницкой революции наведывают зусим не юные следопыты, скупщики советских узнагород.
Приезжали покупатели, и не раз, а несколько раз приезжали. Я говорю, я свой мозоль не продаю. Ну, так вы ж мало грошей получаете, а мы добро заплатим вам. Я говорю, что я получаю грошей, мне хватит. А это мозоли мои, хай остаются детям, внукам, правнукам, хай будет память. Який у их батька был, или дед, или прадед. Вот так, я их... Берагу гэты ордэны.
І колькі прапаноўвалі?
$200 за ордэн. Прапановы былі $200 за ордэн. Это 2 гады таму назад прыязджалі, і перад гэтым 4 гады назад прыязджалі таму, пасленія 2 гады ўжо сахваціліся.
А скончыць дазвольце цытатай з класіка, бо ідучы ў бок сталіцы і азіраючыся назад, прыемна пераканацца, што ад часоў Лабановіча тут нічога не змянілася. Мінуўшы панскі двор са старасвецкім паркам, з будынінамі пачарнелымі ўжо ад часу, дарога апошні раз спусцілась з горкі ў шырокую раўчавіну, заросшую дробным алешнікам. Прабегла цераз масток, тут цякла невялічкая рачулка, ды зноў пашывавала ў гору на процілеглы бераг раўчавіны. Тут, на высокай і даволі прасторнай пляцоўцы, і знайшло сабе ціхі прыпынак сяло Верхам.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з вёскі Алесіна Смалявіцкага раёну.
Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду вы пачуеце менш як праз гадзіну. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам ацэньваюць стан яго здароўя як дрэнны. Падчас спаткання ў віцебскай калоніі абшукалі і 6-гадовага ўнука Казуліна. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта аб новых правілах прыёму ў ВНУ, паводле якіх абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыі ў мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Дробныя прадпрымальнікі Беларусі збіраюцца мітынгаваць і страйкаваць. Ад 1 студзеня пачынае дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ, згодна з якім права выкарыстоўваць наёмную працу застанецца толькі ў юрыдычных асобаў. Ля будынку полацкага гарвыканкаму затрымалі моладзевую актывістку Кацярыну Салаўёву. На сцяне выканкаму яна напісала «Нас не спыніць, малады фронт». На думку амерыканскіх аналітыкаў, санкцыі США супраць кампаніі «Белнафтахім» прывядуць да сур'ёзных стратаў у беларускай эканоміцы. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Паўстагоддзя таму, у пачатку лістапада, адбылося першае набажэнства ў саборы святога Кірылы Тураўскага ў Нью-Йорку, будынак якога беларусы набылі пераважна за свае ахвяраванні. У новай перадачы эмігранты старэйшага пакалення прыгадаюць гісторыю, а моладзь раскажа пра святкаванне юбілею і будзе разважаць, ці патрэбная ім цяпер царква. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Сёлета 50-е угодкі рэлігійна-грамадскага цэнтру ў Нью-Йорку, беларускага дому, як часам кажуць. 50 гадоў таму, 15 кастрычніка, пераважна за ахвяраванні беларусаў, быў набыты будынак у Брукліне, а 3 лістапада адбылося першае набажэнства ў катэдральным саборы святога Кірылы Тураўскага ў Нью-Йорку, галоўнай святыні беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. 25 лістапада сёлета юбілейныя ўрачыстасці адбыліся ў саборы святога Кірылы Тураўскага, ці дакладней у рэлігійна-грамадскім цэнтры. Праўду кажучы, я найперш пагаварыла з маладымі беларусамі ў Амерыцы, для якіх гэты юбілей і цікавы і важны. Але ў перадачы спачатку варта прыгадаць гісторыю. І кожны прызнае, што прадстаўнікі старэйшага пакалення, якія самі бралі чынны ўдзел ва ўсіх тых гістарычных падзеях, зробяць гэта найлепш. Прыгадывае адзін з заснавальнікаў царквы ў Нью-Йорку шматгадовы кіраўнік царкоўнай рады Барыс Данілюк.
Мы пачыналі, наймалі, вось, для прыкладу, у Брукліне к храму. Там у нядзелю рану маліліся, прывозілі ў іх чамаданах, што трэба для адправы Божай службы. Дзякуй Богу, нашы людзі вытрымалі, прафія не развалілася, ніяк крышку сабралі больш грошай. У Брукліне праз амерыканскага кангрэсмена знайшлі гэты будынак царквы, стары, запушчаны, адныя сцены фактычна. Крышку ўлажылі свае грошай, а больш яшчэ працы.
Сабор святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне – гэта насамрэч болей, чым храм. Барыс Данілюк нагадаў, што падобнае ў Канадзе, ў Аўстраліі, не толькі ў Амерыцы, заўсёды пры царкве і грамадская заля, і беларускія арганізацыі, словам, рэлігійна-грамадскі цэнтр. Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва, у часе юбілейных урачыстасцяў распавядаў пра гісторыю і, паводле яго словаў, больш таго прызначэння цэнтра для беларуска-амерыканскай грамады.
Бачыце, беларусы пачыналі арганізоўвацца вельмі даўно ў Амерыцы, бадайце не 100 гадоў. Першы, які закладаў беларускі гурткі, быў доктар Сінкевіч, які ўцёк з Беларусі ў 1907 годзе ад царскай паліцыі, ён быў сакратаром беларуска-настаўніцкага саюзу. Спробы былі і пазнейшыя, у 18 годзе, у Чыкага, і пазней у Нью-Йорку зноў. Важнасць гэтага цэнтру тая, што там мясціліся арганізацыі цэнтральныя, як прыкладам беларуска-амерыканскае задзіночэнне. Гэта арганізацыя, створаная ў 49 годзе, створаная з гэтаким чартером чи документом, що вони мали право відчиняти філії організації в різних штатах. Ось же, гэтий будинок стався якраз центром білорусько-американського зодіночення. Гэтак само приходи, які повставали в Америці, єпіскопом для гэтых приходів був єпіскоп, який знаходився в Нью-Йорку у гэтым будинку 401 Atlantic Avenue. До речі, гэтий будинок досить старий. Якраз бруклінський історичний календар на 1907 год повідомляє, що вуглавий камінь у гэтым будинку був закладений у 1850 годі. Це була пресбітеріанська церква. Потім була англіканська церква, потім стала баптистська. І як календар історичний Брукліну каже, у початку 50-х годів будинок стався власністю білоруської, де розмістилася білоруська автокефальна православна церква і інші організації.
Церковна заля на другім поверсі, а на першому громадська заля, яка належить білорусько-американському зодіноченню як фундатору церкви. Будинок сапраўды з самага пачатку стаўся беларускім народным домам, дзе знаходзілі прытулак і дапамогу беларусы, якім часова не было дзе жыць. І там працавалі і працуюць розныя беларускія арганізацыі. Працягвае Вітаўт Кіпель.
Вось жа, у гэтым будынку гэтыя арганізацыі мелі свае галоўныя кватэры, уключна з Беларускім інстытутам навукі і мастацтва, і былі вельмі актыўныя. Активная была белорусская молодь, где отбывались разные и танцы, и отзначение юбилеев. Але так само в этом будинку отбывалась и американско-белорусская деятельность, прикладом дискуссий помеж демократами и республиканцами в часе выборов президента Кеннеди. Выступали и от республиканцев, и от демократов в той час. Ці прикладом крышку раней, у пачатку 59-го году, калі рыхтаваўся закон аб паняволеных народах. Кангрэсмены, якія прыехалі з Вашынгтону, выслухвалі беларускія пажаданні якраз у гэтым доме. Так што гэты будынак важны з некалькіх гледзішчаў.
Важны і ў беларускім грамадскім жыцці, ў царкоўным жыцці дыяспары, і таксама амерыканска-беларускае жыццё палітычнае ў гэтым будынку пакінула свой след, кажа доктар Кіпель.
У будынак гэты прыязджалі і такія ведомыя беларускія дзеячы замежжа, мелі свае тут канферэнцыі, мелі лекцыі, і гэтак сама і амерыканскія шмат прафесуры, якая прыязджала і цікавілася, так сказаць, беларускім жыццём, удзельнічала. Тут былі прадстаўнікі з Каліфарнійскага ўніверсітэту, з Мішыганскага, з Ілінойскага ўніверсітэту. Усіх, безумоўна, сёння не прыпомніш. Ну, а цяпер будынак гэты адноўлены. Ён, ведаеце, будынак стары, з 1850 году. Трэба было зрабіць капітальныя рэмонты. Якраз новая эміграцыя, яка ўжа пасля 1994 году прыехала ў Нью-Йорк, якраз яна гэтым займаецца. Ну і як кожнае новае, значыць, часам яны нас сустракаюцца з цяжкасцямі, але пераадольваюць. Я б сказаў, што цяпер перыяд такі росквіту гэтага будынку і росквіт грамадскага жыцця, бо у кожным такім сустрэчы удзельнічаюць прадстаўнікі старых эмігрантаў, да якіх я сябе залічаю, і эмігрантаў перыяду халоднай вайны, якім удавалася апынуцца на Захадзе, ну і безумоўна эмігранты ўжо пасля 1994 году.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа» пра паўвекавы юбілей рэлігійна-грамадскага цэнтру ў Нью-Йорку. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
З доктарам Кіпелем я размаўляла на другі дзень пасля юбілейных урачыстасцяў. Усё было вельмі ўдалае, адзначае Вітаўт Кіпель.
Шмат было людзей, быў канцэрт, ведомая група Пархоменко выступала, а таксама там дзеці, танцы. Тым словам, тое, што пры такіх нагодах бывае вясельна, якраз у гэты дзень было. дзейнічалі таксама там стэнды, прадаваліся беларускія кніжкі, беларускія пласцінкі прадаваліся, ці там дыскі, адным словом, быў вясёлы незабыўны дзень.
Пачыналася свята літургіі ў саборы святого Кірыла Туровскага. Актывіст адной з моладзевых арганізацыяў згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Мікіта Агароднік, які прыйшоў на святкаванне юбілею, кажа:
вось тут у Амерыцы, калі мы ведаем, што царква гэта царква беларуская, тут служба вядзецца на беларускай мове, і мы сустракаемся і са святарамі беларускімі, і тыя людзі, якія займаюцца царквой, таксама беларусы. Нам гэта вельмі прыемна, і я як прадстаўнік моладзі тут у Амерыцы вельмі добра стаўлюся да таго, каб моладзь хадзіла ў царкву, каб ушаноўвала ўсе нашы традыцыі, увогуле была бліжэй да Бога.
Я лічу, што царква і рэлігія, яна вельмі патрэбная моладзі.
Гэта меркаванне лідара згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Мікалая Цімашэнкі.
Я калі прыехаў у Амерыку, быў вельмі здзіўлены, што тут ёсць шмат рэлігійных маладых людзей. З імі мне было заўсёды прыемна мець справу з веруючымі людзьмі, таму што яны для мяне аказаліся ў побыці нашмат болей надзейныя чамусьці, чым свецкія людзі. Я тут у Амерыцы займаюся бізнесам, і мой бізнес-партнёр, ён вельмі рэлігійны веруючы чалавек, і беларус, і ні разу мяне ў гэтым не падвёў. І царква гэта мае вялікае значэнне як той асяродак, вакол якога групуецца наша дыяспара.
Моладзь і сама ладзіла імпрэзы з нагодай юбілею. У будынку сабору святога Кірыла Туровскага пад грамадскай залі месціцца цяпер беларускі музей. Да юбілею адкрылася выстава мастака з Беларусі Геннадзя Драздува. Фотаздымкі твораў можна пабачыць на сайце беларускага музея і беларускага моладзевага руху Амерыкі, які ладзіў выставу. Геннадзь Драздув прыехаў у Амерыку ўпершыню.
Формы складаныя, яны патрабуюць нейкай такой інтэлектуальнай падрыхтоўкі і дасведчанасці ў галіне мастацтва, а гэта бракуе і публіцы, і тут, і на бацькаўшчыне. Ну, гэта агульна сусветная, наверное, з'ява, а недахоп інтэлекту. І, ну, я магу сказаць, што прывёз сюды ў Амерыку 19 твораў жывапісу, 8 графікі і 5 іконаў арыгінальнай па тэхналогіі. І па тэхналогіі, якой ніхто, можа быць, у свеце не выкарыстоўвае. Я, напрыклад, развітаю той выставу не той жа, там, як малы персанальны выставу, а як зрез беларускага мастацтва ўвогуле і магчымасць прэзентаваць яго амерыканскай публіцы.
Геннадзь Драздоў неўзабаве вернецца ў Беларусь, а творы яго можна будзе пабачыць яшчэ некалькі тыдняў у Нью-Йорку. Выстава адкрылася ў беларускім музеі, што месціцца ў будынку сабора святога Кірыла Туровскага ў Брукліне да 50-годдзя гэтага рэлігійна-грамадскага цэнтра беларусаў США. Актывісты моладзі беларуска-амерыканскага задзіночэння Мікіта Агароднік і Мікалая Цімашэнка кажуць з нагоды юбілею:
царква, па-першае, гэта вельмі патрэбна людзям у Амерыцы, таму што моладзь у Амерыцы, калі яна ходзіць у беларускую царкву, яна ходзіць, каб сустрэцца з беларусамі.
Я хацеў бы ўсіх беларусаў павіншаваць з тым, што мы маем гэтую царкву, што ўжо на працягу 50 год яна з'яўляецца асяродкам беларускай дыяспары. І я хачу пажадаць нам, я хачу пажадаць царкве, беларусам, каб яна і далей заставалася гэтым асяродкам, і каб была такім агеньчыкам, якая свеціць беларускім імігрантам, якая сваім полымем іх прыцягвае, і каб яна заўсёды ім дапамагала, і мы не забудзем сваю царкву. Віншую ўсіх беларусаў, вось гэта сапраўды вельмі важная падзея.
Мікалай Цімашэнка, лідар моладзі беларуска-амерыканскага задзіночэння. А мне застаецца нагадаць, што спасылкі на сайты і кантакты, а таксама фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Выслухалі перадачу «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй бралі ўдзел адзін з заснавальнікаў беларускай аўтакефальнай царквы ў ЗША, шматгадовы кіраўнік царкоўнай рады Барыс Данілюк і дырэктар беларускага інстытуту навукі і мастацтва Вітаўт Кіпель, а таксама беларуская моладзь з Амерыкі і мастак з Беларусі Геннадзь Драздоў, чыя выстава адкрылася ў беларускім музеі ў Брукліне з нагоды юбілею. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Дзень дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.